Washington kutagbata cha America ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratifu fono noja la chima kwa singa chichi la kwiso na nduchi gire pupuchi ngangu oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chiko doro wande waka ala chijaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabechi ala kima inanduchi banda tere voafrique.com. La subikosyo lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale useno use waka jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe Danga na Félix Yipasi sur Zembrouti Kirna la Pekoti Kwasingasu. Eke zilegina la Yotungasu na Nembesuti Mandu wa Sangu Tibe Afrika nga na Tiko Doro Wande Kozenisi Ikiri Tilutinanduti Akuta Sangu Tibe Afrika. Sangu tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndukwa soke mu maboko na le kerongo gereti a mandakoti sorongo azu so a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasional angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tiko doho waka drapo ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti Afrika ke sangu na ndu ti ndu kwa suwa ke bandu na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lu na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti Afrika. Ndacha kubu waka apoint fokusu akititene ala londo sinyala zapatera na popucha mwenge chiko doko na ngoisu kwe ambena keta ususu aye chiga na nduchi sangusi kikanga yangati anduhu wa sangu tibe Afrika tizi yangati anduhu wa sangu ti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akbalesu aturugu tumba jadisa kebina mbagika ungo tala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbilimbila zuko ungo tala saki mbangoko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na nduchala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falutene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy ti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ake nagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala kebaloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti yunga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururu so agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembeso aturugu ti polisi angbala kwe ti gi loso lo ke fade na li ti awa botongo kururu so ndali ti lo lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na omene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoho, ti ya chi ya bumbi cha kuta kodoho hake binandu chilo, azingiri soa kisarande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na ya titene chilo lofalo tene, zingiri soa hake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine, andu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, hake ge ababa mama, aita wa mango isi, yeke kanga yanga chanduru asangu ti kodoho wande, yeke kiri nani mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele leso yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zosu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti le kengo gereti election na kodo ti mbrimbi so a irina tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so a irini plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso nane bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga la sara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sara election ta soci sécurité avec danati cordo ni la se cozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene commandation du gimene sengeya pe mais il faut qu'a muni asana quoi ou seni agatenati observation électorale souci ike mu ande ala soirini a observateur électoral à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme souci ala ke guande na jour ti voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti hier ou se cozone atene élection municipale agada soa ke rande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la se bala tout le titene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tene a moi wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après de sora tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a ke so ni éducation civique ni baite na kwa doti ye azo mingi inga ndi tete election amela vote mwanti so atela tela ko vote me iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da so tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a so regretti ko dawa to kati ba da le zonal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana la yusa ni election sina langu ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siriri
sur le document que fade abbé Frédéric Nakumbu timbani bumbi cha siwili so ireni arc-en-ciel
wala tisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara yunda yitenala mai la kwa la vunga na i njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
nzia itene na nduti ve OA Afrique sanguti kodoro lakwe ungoti aturo guti kodoro waha alati armée nationale angbala kwe ti maeti gwe na nduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na gbele gbia ti kodoro ambeni aturo guti kodoro ngoti alakwe sake oko ngbangbo ta na baloko na oko waha 1311 soldats adebayanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti turugu fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima turugu wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti aturugu ti beafrika waha sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasa ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so aira tene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasa ege ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la bungbi pendant 3 mois ala wara formation et formation so aconnaissance militaire et ambeni aconnaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amu na hingangu lo moins moyen ala ba actuellement so yeke na difficulté mais malgré difficulté so formation lo za ni ape donc lo yeke mu na e maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke hein ayeke acadre nationaux ala ba formation so i na ambeni aye ti ala yeke sa kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sa formation donc si ala ba ala ba ye so amelenge so aformé ala so nyen la yeke sani ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ahin ala hinga yeke armée ti ya ti yeke na cadre ti reconstruction ti gouverneur donc yeke sa reconstruction en même temps yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc aturugu so ala ba ala so fa fade so ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti tokua ala ti tene ala gue ala sara kua gba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë la e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndöni en plus ti aconnaissance militaire so amu ni azo ni afaye ni ala na ndö ti droit international humanitaire afaye ni ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe ndi ape mbi pensé na ya ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe ndi ape akiri na ala na afamille ti ala
so e londo ti ma ayeke fade turugu wa tongolo Arkadius Betibangi ko mokonzi ti aturugu ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ya ti akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gonda azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si sirri akiri na popo ti ala hio tongana ndö ti awe si ala tokana e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yanga ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asa ti ti ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade nduka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na ya ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na ya ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatati Bongi la su na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala su alakinani eke kire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobo tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Batati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à ping manga kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de mien si à la waka?
Il y a quand même un côté à la fin dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans d'autres Jetex qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de bassa à l'ondon à bongi. Au Green Next, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau gavé, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, a gagné à couper et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, alors qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi ni un problème petit gagné à couper quoi, parce que transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la ki ganana aye soa la ki kana mbagi tipotoka ki gya aye soa mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbe na tangani aka aye ti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potu tikani
Titi, akunga soko jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo, anondo na keta kodoro tamb aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la aga jusqu'à France puis après il peut tikani na France et puis na a kodoro ti a Amerika ti Chine tando
Là, quoi, la waratere chala, tu as dit que tu as une position à la bas, tenez à l'imbi, à la gunambagita, d'assanou, ninja, wahabon, titana, la moukri, dinda, le titana, la ya, ndokatala, son andouzou, à la saragini, yeke, gina, pata, tima bokotala.
Mais guanigi, yeke, bon. Actuellement, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, maboko. Titana, aidé, titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, parce que tu es en Afrique, ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a un de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti akusala so awabe Afrika ki sara timu na Kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangoteneti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mundi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu ma neginengo moke yeti sara kusala pepe legien si tene tinzapa aba na sokbo waka paresse wake nakuta tene susi wakwa tinzapa Révérend Aimé Singa Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro Kilia, soit Gulamini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Abba, Teneti Sarango Kusala, Tonganaïe Kota Manda, Sonzapa, Amuna Zoso, le Sala Imagino. Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi Adeku, Nayati Ata, Tisambe Angonzapa, Ndendende, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Ala Yi, Tipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Ala Leke, Nabekia Lakwe, Doutia Zoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigigi, Sito wana na warayiti pekoni si watala nindi site na yati kotangia na ngapa a ii tele nkoli na mbele. Nila tonga na ili ngende wara tokuwa raketasu ili ngende tele na asa antrafrike soa te mambi wara ti tele na azo kwenswa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a eke ti tele iza tele ki sopo ilendo nangangu sonza kwa muna ii, nandara sonza kwa muna ii, enzia bwoti inasarango kwa ngangati sonza kwa sonji kambila na peko chido, lwenza paso lwenze ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na zene namo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nando sonzo ake sara kwa dana zene metala. Lasuru kuna na momu wazu si fango yaka na be Afrika ala kezaa besa ala na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasuwa kejikete kuna na momu usuwa kesara anzi nizene kuwa na yati kodroshi be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritunia kikiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku iba kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tewa na mguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple kontrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti gwenandini aike nzoni tene ti buchingu kinyaka vaka kite nengo a enafo ilendo ipuku sana na ngangu ti iku iza sopo na pate nzapate ba mawati ina ngangu seke sara luke sa tene ngoni na mdoti niki maboko chii na ndali niti nga nasiwa oko oko amai pade bata oko oko ake mai na pate be Afrika na chungu nguru ni ake mai.
So ilondo tuma ke fader révérend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo wa Afrika mosara kusala kwe suma bakotimo alingi tisara sionini tunga na tiswa tene aikegi nji. Marina Kangala na ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basinzi Masika Imalo
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gonda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi Masika wali tizi ananda bigunda pendere timo. Monso mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi Masika banduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti leke rekodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzoni. Monsimongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alimbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo, lakwe, Albert Milibiru, pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndakati be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene ti aiti ndakati wa rapoeme ti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, metenez. Aya ringi te matafonu no te voie d'Amérique na ndo te gire pupo so atangbango ako na penjini basambari ne pangia FM ni la gama ni te ito bodo.
Zagen UZ na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemesu na batati bongi. Inala eke na nemesu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodo Rwanda ala ki matala ina nduti banda tere voaafrique.com. Soti tene izangia na beti ala supa kisala matanga tibingo cha lasu. Nchoni matanga tibingo waka joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titila so aike goti kondani ina like tingi na tiango iso aikega aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix et passé ses ingro ala mai fadea na ndotiga puputi ngambo kona kona penzeni mbala mbala wa 100.7 fm so aikega puputi tip da singa lego ti america wa voix de l'amérique na bata ti bongi ala tiko do rwanda la matala ifadea ndotiga banda terre voa afrique.com ala manjo. Yeah.